على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر الله تبارك وتعالى وكجلية نكترزوه لقائه tukakutana na ndugu zetu masalafi ndani ya mji huu, na haya ni taufiki ya Allah tabarak wa taala aliyeunganisha nyoyo zetu na akatuunganisha pamoja kutofautiana miji yetu. Hii ni neema na ni taufiki ya Allah tabarak wa taala. Pamoja na hivyo, ni juhudi, ni sababu ya juhudi walizozitoa ndugu zetu mashekhe wakiongozwa na Sheikh Abu Nuwaira na ndugu zake anaosaidiana nao katika miji hii kuisukuma hii dawa iende mbele, lakini pia wakisaidiana na rijal din. Hawa wote wamejitahidi kusimamia ziara hii yakishwe inafanikiwa. Niwakumbushe jambo moja katika huu muda mchache, jambo la al-i'tisamu bisunna, kushikamana na sunna, yani kupendana na kuwa wamoja katika hii sunna. Sunna ina faida nyingi, kushikamana na sunna kuna faida nyingi, lakini miongoni mwa faida kubwa na matunda makubwa ya hii sunna ni kutufanya tuwe wamoja, kutuunganisha pamoja na kupendana na kuwa pamoja. Watu wote walioungana kwa ajili ya sunna sio rahisi kuwatenganisha. Haina maana kwamba hayapiti baina yao mambo, lakini maadamu watakuwa katika sunna hayo mambo yatakuwa ni mepesi. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno yake maarufu ambayo huwa mara kwa mara anatajwa katika kitabu chake al-Istiqama. Anasema as-sunnatu maqrunatun bil jamaa, sunna imefungamana na mshikamano, sunna imeambatana na umoja. Walbid'atu maqrunatun bilfurqa, ama bid'a, uzushi ni kitu kilichoambatana na mifarakano. Haiwezekani wazushi wakawa kitu kimoja abada, wanakuwa kitu kimoja pale wanapotaka kumshambulia salafi, wanapotaka kupambana na ahli sunna wal jamaa, kwa sababu salafi anaonekana ni adui wa makundi yote ya wazushi, japokuwa hayo hayo makundi yenyewe ni maadui kwa yenyewe, lakini wanapofika katika jambo la kupambana na salafi wanasaidiana. Kwa hiyo fasunnatu maqrunatun bil jamaa, sunna imefungamana na jamaa, imeambatana na umoja, ama bid'a imefungamana na furqa. Kwa hiyo fayuqalu ahli sunnati wal jamaa kama yuqalu ahli albid'i wal furqa, wanaitwa ahli sunna wal jamaa kwa sababu ni watu wa kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na umoja waliokuwa nao salafu salih. Ama watu wa bid'a ni wazushi na watu wa mifarakano. Kwa hiyo sunna ndio imetufanya tuwe wamoja. Na wewe ukitaka ufanye umoja, yule unayempenda muishi pamoja, mpendane na mapenzi yenu yawe ya dhati ya dumu, jitahidi kupendana kwa ajili ya dini. Wewe ni mume, una mke wako, mnapendana, mnataka muishi pamoja, jitahidi mkeo na wewe mpendane kwa ajili ya dini, muwe katika sunna. Haiwezekani mume salafi alafu mwanamke hizbia, lazima hamtoenda, tafika tu mtaachana, Allah atawatenganisha. Kwa ajili ya kulinda sunna yako, Allah atakutenganisha na huyu mwanamke ambaye ni hizbia au mwanamke ni salafia, lakini maal asafi shadid ameozeshwa kwa wazushi, kwa watu wenye fikra chafu. Mara ngapi mabinti wa kisalafi wanapewa vijana wenye fikra chafu? Binti wa watu unakuta kapewa takfiri, anawaambia ah, sasa haya, ikiwa huyu binti salafia akida yake ni salima, anampenda Allah na mtume wake, ipo siku Allah atamtenganisha na huyu takfiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya sunna. Na ikiwa tutaacha sunna, lazima watu mifarakano itakuwa ni mikubwa. Na ndio maana sisi ni mashahidi vituo vyetu hivi vya sunna, na alhamdulillah namna vilivyoongezeka ndani ya miji hii, namna tulivyokuwa wamoja. Tumeanzia Rwangwa, tumeenda Nachingea, tumeenda Masasi, tuko Newala. Watu wako katika hali moja, wako katika mapenzi yao ya asili, mapenzi ya dini. Wanaonyesha kwamba hawa ni ndugu. Ni jambo gani liliwafanya wakapendana? Ni sunna. Wamefuata sunna na wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume Allah tabaraka wa taala asema wa anna hadhihi sirati mustaqima. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafarraqa bikum an sabili. Fattafarraqa bikum an sabili. Kuyacha sunna lazima mtagawanyika. Kwa hiyo sunna imetufanya sisi tuwe wamoja. Hizi ni katika faida za sunna. Panapotokea ugomvi, ugomvi binafsi au ugomvi wa watu, lazima mjipime kwenye sunna. Unapokosana na mwenzako, je, mimi nikoje katika sunna na huyu mwenzangu yukoje katika sunna? Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kuimarisha sunna ili umoja wetu udumu, na tuendelee kupendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na katika kuimarisha sunna, lazima tuwe maadui wa bid'a. Tuwe maadui wa bid'a. Haiwezekani. Hadhihi albid'a ma tamshi wahdaha. Hazitembei peke yake hizi bid'a. Bid'a zina watu yurawijunaha, wanazichochea hizi bid'a. Kwa hiyo katika kuimarisha sunna, lazima tupambane na bid'a, tupambane na uzushi, tupambane na wazushi. Haiwezekani sunna ikasimama isipokuwa kwa kupambana na dhidi yake, dhidi ya wazushi. Fahimu tumefahamu? Kwa sababu tushajua thamani ya sunna. Sunna ndio imetufanya tuwe moja. Hizi ziara zote ni kwa sababu ya kuimarisha sunna. Sunna imetufanya tupate maisha mazuri ya katika biashara zetu, katika familia zetu, katika jamii zetu, ni kwa sababu ya sunna. Muda mchache umekaa kwenye sunna, mwaka mmoja, unaona utulivu ulionao, raha ulionayo katika sunna. Wengi tumepitia kwenye makorokoro mengi. Kumbuka wakati ukiwa tablighi, ukiwa khariji, ukiwa hizbu tahariri. Leo Allah hadaka li sunna. Mshukuru Allah tabarak wa taala juu ya hili. Tuba liman mata ala al-islam wa sunna. Na ndio maana Imamu Zuhri rahimahullahu taala alikuwa anasema kana mimman madha min ulamaina yaqulun al-i'tisalu bis sunnati najatun. Wale waliotangulia katika ulama wetu walikuwa wakisema kushikamana na sunna ndo kufaulu. Kushikamana na sunna ndo kufanya nini? Ndo kufaulu. As-sunnatu mithlu safinati Nuh man rakibaha naja. Maneno ya Malik, atakayepanda jahazi la sunna atafaulu. Sasa leo hii Allah amekuruzuku, umelipanda jahazi hili, alafu anakuja karungu yeye mmoja anataka kukushusha kwenye jahazi hilo. Wewe unakubali haya mambo? Huwezi kukubali. Wewe ushavuka, alafu huyu anataka kurudisha. Yeyote anayetaka kuturudisha katika bid'a, lazima tupambane naye. Na katika kupambana na bid'a ni kuijua sunna. Kuisoma sunna ni njia ya kupambana na bid'a. Wengi tunaiacha sunna kwa sababu hatujui misingi ya sunna. lazima tuisome misingi hii ya sunna, kwa sababu hii sunna ina misingi yake imesimama. Na ndio maana katika misingi ya sunna ni kuisoma sunna. Mashekhe wa sunna huwa wapendi kumuruza watu, na ndio maana wanawataka wasome. Kaeni msome na msomeshwe, ili pale tutakapokuwa na sisi tumeteleza katika ile sunna tuliyowafundisheni, mtutoe kwa mashekhe ukutufundisha hivi. Shekhe, mbona ile risala uliyotusomesha haiko hivyo? Lakini kwa nini? Kwa sababu ya kusoma sunna. Kwa hiyo tupambane na bid'a. Bid'a ni kitu kibaya mno, na ulama wamezungumza maneno mengi sana kuhusu bid'a, kwa sababu bid'a ni katika mtihani mkubwa na ni katika jambo ambalo linataka kutolewa katika sunna. Maneno ya ulama ni mengi kuhusu watu wa bid'a na kuhusu uzushi, bali ahlul ilm walikuwa hawapendi kukutana na wazushi katika njia moja. Mmoja katika Ibn Muhallal rahimahullah ta'ala ana maneno anasema, law anna sahiba bid'a idha jalastahu haddathaka bil bid'a hadharta minhu walakinahu yuhaddithuka bis sunnah fayulabbisu alayka shay'an min bid'atihi. Lau mtu wa bid'a angekuwa ukikaa naye anaongelea bid'a zake, huyu ni mwepesi kumkimbia. Lakini tatizo, yeye anakuzungumzia sunna, alafu katika sunna anaingiza uzushi wake wa bid'a. Anaanza anazungumzia kusoma, anazungumzia dini, alafu huo mwanachumeka utakfiri, alafu wewe khalasi na ubeda. Kwa hiyo watu wa bid'a hata kuwasikiliza haifai. La tumakkin udhunaika li sahibi bid'a, usimakinishe masikio yako kwa wazushi, ili wakatie sumu katika nafsi yako, kwa sababu anakuleta shubha, wanakutia wasiwasi katika dini. Abdullah ibn Auni rahimahullah ta'ala alipokea maneno kutoka kwa Muhammad ibn Sirin, anasema Muhammad ibn Sirin kana yara, alikuwa akiona, anna asra an-nasi ridda, watu wepesi wa kutoka kwenye dini ni ahlul ahwa, watu wa bid'a, wazushi. Na alikuwa anaona kwamba aya hii imeteremka kwao, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr. Kwa hiyo ndugu zangu masalaki, huu mmoja wetu tuhudumishe katika sunna, na sunna ili tuishike lazima tuijue, na tuijue misingi yake, na hatutoijua migahawani wala vijiweni, lazima turudi katika vitu hivi tusome. Alhamdulillah, maduati wa kisalafi wanaweka durusi. Kwa hiyo hii sunna ni neema. Hili nimependelea niliseme, sunna hii ni neema, tuishikilie hii sunna, na ili sunna tuishikilie lazima tusome. Alhamdulillah, tusifanye nini Waislamu? Tusome, lakini pia tubadilike. Kusoma ni vizuri, lakini tubadilike. Wewe mtu salafi alhamdulillah, kila siku uko darasani huko na shekhe, lakini kuna mambo ambayo baadhi ya mambo lazima uyaache ukishakuwa salafi. Ile changanyikeni ya ovyo lazima uikimbie. Wewe alhamdulillah salafi, lakini kila unapoalikwa unataka kuenda, huogopi lawama. Dawa hii kama unachelea lawama hutoiweza. Simenielewi kwa? Wewe unaipenda dawa salafia, lakini hutaki kuachana na ndugu yako hata mmoja. Ukikubali hii dawa, kuna baadhi ya ndugu zako utawaacha. Simenielewa? Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya ndugu zake, bali wazazi wake wengine, hakuenda nao kwa sababu ya dawa. Sasa katika kuihami hii dawa ni kuepuka changanyikeni za ovyo ambazo hazina haja. Kuna baadhi ya masalafi mashallah, hakuna harusi mwaliko wa wali utampita, hakuna vikao vitampita. Naam, unaweza kuhudhuria, lakini dhihirisha manhaji yako. Ni kikao cha familia, ni shughuli ya familia ya ukoo, lazima uende, lakini dhihirisha manhaji yako sehemu hiyo. Simenielewa ikhwa? Dhihirisha manhaji. kwamba mimi ni salafi. Unaona, unaona aibu gani kufahamika kwamba wewe ni salafi? Yule anayekualika kwenye upuuzi ukimvishia manhaji yako, siku nyingine akuiti. Kwani sisi hatuna vikao vya familia? Tunaitwa, lakini waambia bana, ndio huyu binti yetu, mtoto wa kake yetu huyu tunamwezesha, lakini kabla ya michango tunaozeshaje? Huyo mkwe wetu yuko wapi? Kuna mambo na hodi. Hii harusi inafanyika wapi? Chini ya shekhe nani? Ah, sisi tuna shekhe wake. Ah, huyu amepinda. Huyu atu ah, unajua wewe mkorofi korofi wewe. Kuna vikao wata, wenyewe watalinda heshima yako. Msimuite fulani. Hii vikao havitoenda. Muacheni. Udugu utaendelea na heshima itakuwepo, na watu watajua kwamba huyu mtu yuko hivi. Lakini kujichanganya changanya huku kunasababisha wakati mwingine manhaji utaitupa. Ukimwona Sheikh Chindemo na mkwepa. Kwa nini? Kwa sababu jana ulilala msibani. Jana ulilala kwenye matanga. Kuna mambo ya umoja umoja haya yasiyokuwa na maana. Unamkuta salafi yuko kwenye maumoja fulani na washirikina na nini na nini, ambia ah, ni mipango tu tunafanya. Wake zetu wako kwenye vyama, mnafahamu vyama wanatusumbua mavyama kila kukicha, hela hela hela. Hawa wanaokaa nao vyama ni wanawake wameshindikana ovyo ovyo, eti wana vyama vyao. Sasa mume wangu kuna shida, tunacheza mchezo. Sikizi kuna michezo, sio? Tunachanga 1,500 tuko wanawake 200. Sasa mimi zamu hao, sawa, mchezo wenyewe kama hivi kusaidiana haina shida, kwamba wewe unaweka 1,500 wiki moja, 1,500 hizo tunampa fulani, hayana shida. Lakini yafanyeni katika masalafi, ili kuruhusu milango hii. Wake zetu wanachanganyikana na wahuni. Hao wahuni wanakuja wanaanza kuwafundisha, utakaaje siku hizi hizi? Huo ni mume wako ikiwa mshahara. Tufanye mradi, unakaa mke wako anakuletea miradi tu kila siku mradi. Unajua chereani. Unajua sijui kitu gani. Unajua ukishampa chereani darasa haji. Ukimpa chereani unajua sasa nani atanifundisha? Nitafute mama fulani anajua chereani. Khalasi, vurugu tupu. Mwambie madamu ninaweza kukulisha, subiri tupate kazi sio kwa shubha. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la msingi, changanyikeni, kujichanganya changanya. Sisi tayari alhamdulillah mambo yetu yanaweza yakaenda kwa sisi kwa sisi, sisi kwa sisi bila wengine. Ikiwa hakuna ulazima wa kushiriki na wazushi hata katika mambo ya kidunia, ni vizuri mno sisi tunajitosheleza. Kama ni shamba, kama ni kazi, labda iwakose vijana wa kisalafi au wenye fanio. Alhamdulillah, kama mafundi, siku hizi tuna mafundi wa kisalafi. Mainjinia, masalafi wapo. Wapishi, masalafi wapo. Hata wakulima, vijana wa kisalafi wapo. Una kazi, duka lako, vijana wa kisalafi wamo. Simenelewa, hakuna haja sisi ya kuanza kuwashobokea mahizbi wakati sisi mambo mengine tunayaweza. Kwa hiyo nitosheke na hayo. Sunna tutailinda kwa kuisoma misingi yake, lakini na kupambana na kinyume cha sunna ambayo ni bid'a na uzushi. Na njia rahisi ni kukaa darasani na kuacha changanyikeni na wazushi, na kulazimiana na miongozo na maelekezo ya mashehe wetu. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما نافعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.